кетсем де, көңілім тек сенде, батаңмен тілі өң ғой бақытқа жетсем де. Бұл менің анашым, әнарнайт балашың, күн сайын көз алдымда қартайып барасың. Күш маған әр сөздерің, тағдырға да төзгенің, оралмас сәби болған балалық шақ кездерім. Сол кездер шын бақыт, боларын сезбедім, сымыраған уақыт тарай соншама сен тезбедің. О мама, сен ғана жаныма болған пана, мен бала сен барда ұзақ өмір бер Алла. Кешірші жан анам, ренжітсе бұл балаң, бақытты ғұмыр бер деп Тәңірден сұрағам. Ауырмай жүр аман, қорғасын бір алам, менің анам ең сүйікті әлемдегі ұл адам. О мама, сен ғана жаныма болған пана, мен бала сен барда ұзақ өмір бер Аллах.